Selam kadarlı dinleyiciler, iktisadiyet ve durmuş programımızın tülen gebleşlerimizi devam ettiler. Programımızın şöyle kısanında, Türkmen sanına yaşayış çaylarına lehçe hocalık mehtaç olup duruyor. İlatı yaşayış çaylarının üçün etmek meselesine hekmiyetler tarafından edilgen işler var adı gurun edir. Sıçaltaydan iyice yıl atlan yaşayış çay problemasını çözmek için neyme etmeliyen mesele ünsünlük çeker gebleşiri Pragadak Studio'dan men altın aman nurduğu yıl atlar yarın adatlan dokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda her ýyly 105 000 goly ýaş oglan gyýyr orta mekdebi tamamlaýarlar. Türkmenistanyň ygtybarly statistiki maglumatlary tapmak meselesiniň kynnaz ýararly şu agdalan sanynan hem-de türkmenleriň maşgala döretmek meselesindäki däpde sorularynyň çen tutsak, onda ýurtda ýylyna takminan 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenini çaklap bolýar. Şol döregen ýaş maşgalary köpüsünün yaşayış çağı bilen üpçünçlük meselesine kıyınçlık çekeneğine gözünü tutup biz Suedek İktisadiyet ve Durmuş programımızı yaşayış çağı üpçünçlük meselesine başlayarız. Bir yıl bundan odalı geçen yılın 15. yanvarından çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti 2009 yılda yaşayış çağlarına niyetlenip 1,375,000 kvadrat metreden varat binaların kurulacaktığını aydıptı. Şol kuruluşların 72%'nin hükümet tarafından maliyeleştirilecektiğini Prezident Berdim Hamedov belirtti. İlatı yaşayış çaylarını üçün etmek meselesini Türkmenistan'a edilen işler hakta yerli kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulev bize şeyle maglumat verdi.
Hakikaten hem yaş yolunu deneştirince Türkmenistan'a yaşayış çaylarının hem in bulmanın 2-3 esse takminen köprülüyarlığını bellemeli. Velayet merkezlerine, itiraf merkezlerine hatta kevr oğulurdu hem yaşayış çaylarının kuruluşunu bariyarlığı gözü iyiler. Bu kutlanmalı hadise. Yöne bellemeli tarafı en tek Türkmenistan'a yaşayış çay kuruluşunun anık düzgün naması, meyil naması yok. Sonun için her yaşayış çaylarının kuruluş tempi bilen Türkmenistan'ın rayetlerini en tevel tek yaşayış çay ile yükselip olmayacaktığı belli.
Diýip Döwlet Murat Ýazgulyew biz bilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma ortaça annanna Türkmenistanyň ýylyna 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenligini gözüňde tutsak, olaryň her sene iň bolmanda 50 kvadrat metreden ibaret ýaşaýyş çaýyň gerekli hasabyny tagunna diňe ýaş maşgalalary jaý bilen üçin etmek üçin ýaşaýyş çaýyna niýetlenip 1,5 million kvadrat metre barabar ýaşaýyş çaýyň Gurulmanyň zerurtygy belli bolýar. Jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew Türkmenistanyna 900 mingden gowrak gojalygyň bardygyny aýdyp, olaryň üstden birini ýaşaýyş çaýy bilen üpçün edilmeýändigini statistika boýunça bilermenlere talgylanyp maglumat berdi.
Käbir statistik bilermenleriň aýtmagyna görä Türkmenistanyna takminen 960 000 gowrak gojalyk bar. Şonça gojalygyň takminen 30% ýa-da aýdylan 300 000 gojalygyň öz başlık cahı yok. Şu kurulayan cahilere yok cahı olan devlet çinovlukları, tanış bilgisli adamlar hem halyarlar. Bunun özü sosyal denkliliği has köpeceğimdir. Nasıl oryaların olmalılığı için arzan bahali rayetlerimizdir. Belki köp çağırları cahiler, yaşayış cahileri mut görmeliz.
Deyip kararsa da jurnalist eyleti. Emma yurtta hemmeleri yaşayış çay bilen üpçün etmeye yeterli kuruluşuk anlıp barlan yağdayına hem köp maşgalalara şol caylar el yeterli olma deyip yerli sinçiler aytyarlar. Muna kurulyan cayların bahatının kımmatlığı sebep bolyar. Elbette kevar hükümet edaralarına işgarları cay bilen üpçün etmek meselesine amatlı şertler döredilyar. Emma şol edilyan işler hem yeterlikli derlip jurnalist Aşurgulu Bayriyev aydyar.
Türkmenistan'da öne sonki yıllarda yaşayış çay kuruluşu alıp barlanok diymek mümkünler. Onun germen yiyin aşağıdın etegindeki çoğullu şehir çetinde ateş tipli cahiler daha çoğuda taraf giden yolun iki tarafını cehetle bedel otur. Yine şol cahiler kafi yeterli deyip bizim kuruluşlarımız ayı diyerler. Sebebi olurun bakası şol 20 bin dolar çoğuruyor diyerler de. Yani ne şehrin içinde kurulayan 16 katlı 12 katlı, 9 katlı elitin zahiler, evde ministerliklerde işleyen molton, yani bir kuduk edararını işleyen molton, onunla şol edaranın yağdayına göre, şol edara berleyen büjet kullarının hatağını yenilik berleye, o yenilikler dürlü dürlü görünüşte, dürlü dürlü meşhurde, yani 50% berleyen yerler var diyeler, 60% berleyen, yani mali ministerliği yani edaralarda has kolluğu verliye, Neft ve Mineral Resurslar Ministerlerine kolluğu hatam güçlü yani kebiri bağlıkların hatabına onların yüzdeçileri yok var oluyor. Onun bizde şu yaşı şahinin kımmat bolmağı birinciden köklen şu daşırı yut firmalarının kuryallığı ile bağlı hem de şu zahilerin daşını mermer örtülüyor. Bu mermerlerin bolmağını bir kvadrat metri ağzından 250-300 dolara düşüyor. Onun kalaplığa vermeli. Kâbir istisalistlerin ayıtlanı oraya takminen zahilerin 20-30% hatta 40% mesuri şol mervere gidiyor.
Deyip Türkmenistanlı jurnalist Aşırlı Bayriyev biz bilen sühbetleşmeni verildi. Hormatly dinleyiciler, ilatın yaşayış jaýy bilen üçünçilik meselesine başlanan bu programmamyzy kysga bilişden soň dowam etdirýäris.
Biz oňy ogurlary dardan asýarys. Iýerlerini bolsa döwlet işlerine berleýäris. Ezop. Hormatly dinleyiciler, her hepdeniň 4-nji güni eşitdirýän insan hakları programmamyzy gulanyň duşundan geçirmeň.
Gepleýär Adatlyk radiosy we iqtisadiýet we durmuş programmamyzy ýylatyň ýaşaýyş sahyp üçinçiligi temasy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň Prezident Banky ýylata jaý satmak üçin niýetlenip berilýän ipotekanyň möhletini 15 ýyldan 30 ýyla çenli uzartdy diýip Türkmen Metugatyna maglumat berildi. Selehem ipotekanyň ýylyna 1% berilýändigi bu maglumatda aýdyldy. Jaý satmak üçin tölenmeli ilkinji töleginiň jaýyň bahasyndan 10% çenli PS düşürilendigi hem aýdyldy. Emma şeýle amatly şertleriň döredilendigine garamasan jaýlaryň umumy bahasynyň ýokary bolmagy ipoteka kreditini alýan türkmen sanlylaryň sanynyň köp däliligine getirdi. Ipoteka barada jurnalist Aşyrgul Bayriyev bize şeýle maglumat berdi.
İpoteka boyunca da ilatın zakatına yani var, onu yok deyip olmaz. Yöne ipoteka kutlanç şu zayi satın aliyarların katan satın alacak bu aliyarların doğru dinlediye. Sebebi o 1% oranı da 30 yılın devamında bolmanlı ayda 200 manat töle yaptırmal olsa. Onun üstesinde de zayide edilen hizmetlere tölevlere töle yaptırmal olsa onunla bir ayda 400-500 manat töle yaptırmak elbette. Ol yengil bolmaz. Ama şunun üçün şol ipoteka boyunca jaý almak Türkmenistanda menin fiýinim boyunca tigiňden ýaýran pul däl.
Sosial taýdan ijil atlan ýaşaýyş problematyny çözmek üçin beýleki ýurtlarda dürli-dürli çäreler görýär. Mysal üçin Qazaqstanda 2-3 sagaty bolan ýaş maşgalalar üçin hökümetiň özü jaý gurup, şol jaýlary bazar narhyndan 4-5 hepde arzan, amatly şertli ipoteka bilen ýaş maşgalalara hem hökümet edaratyna ýeşeýän ýaşlara berýär. Ortada hem ýylatyň sanyny artdyrmak maksady bilen köp sagaly maşgalalaryň jaý üçinçiligini çözmek meselesine gönükdirilen ýürüýän programmalar bar. Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň ýylaty el ýeterli bolmagy meselesini çözmek üçin edilmeli işler barada jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirleri öňe sürdi.
Türkmenistanda döwre bar, arnan tipli jaýlary gurmagyň aradasynda bolmaly. Muň üçin hem elbetde öz ýerli gurulmalaryňyzy has üstürmeli. Bir ýerli gurulmalaryň gurýan jaýlarynyň bahasy 100 000 dollardan ýokarda däl, arzan el ýeterli. Hatta akıllı başlı çemeleşilen yağdayında şu yerli uluslarının kuruyan caylarının bahalarını 50 bin dolardan hem kurup borcaktan yerli hülermenler tasdikleyalar. Bunun için dine hut supuda o cevap veriyen devlet emeldarlarının devlet başlı turmanın önüne mesele hem çekilip koyup bilmeli yer olur. Esasen 2-3 konutlu her 2-3 çağalı hocalıklarını yetlenen cahilerin sahanını köpürtmeli. Hem de Türkmenistan'ın anak yaşa çay kuruluşunu düzgünlamasını tasdiklemeli.
Deyip Karası jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew bizi bilen söhbetleşigini berildi. Hormatly dinleyiciler, şu gepleşigimizde gozgalan meseleler barada siz näme pikir ederdiňiz? Ýylata Türkmenistan'ı gurulýan yaşaýyş sahalar el ýeterli bolar ýaly näme etmeli? Bize ýazyň, jaň ediň.
Gadal dinleyiciler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip sizle hoşlaşýarys.